Tervetuloa tähän podcastiin. Mä olen Otto Toivanen, taloustieteen professori Aallosta ja Helsinki Graduate School of Economicsin vetäjä. Ja vedän tätä podcastia, jossa aiheena on sosiaaliturva ja korona. Ja meillä on täällä kolme asiantuntijaa. On Signe Jauhiainen Kelasta, Minna Kivipel THL:stä ja Kati Myllymäki Lääkäriliitosta. Ja ajattelin tähän alkuun vähän niin kuin johdannoksi, niin kertoa, miltä tilanne näyttää tämmöisen amatöörin silmiin. Helsinki GSS meillä on tämmöinen tilannehuone, jossa ollaan ajantasaisen datan avulla seurattu tätä koronakriisin etenemistä ja myöskin hieman tätä sosiaaliturvapuolta. Ja se, mikä siellä tietysti näkyy viime vuoden alussa oli, kun lomautukset erityisesti lähti ylöspäin, niin Kelan luukulla alkoi näkyä asiointia aika huomattavalla tavalla. Ja nyt sitten kun katsotaan vähän pidemmällä välillä, niin näyttää siltä, että tämän vuoden puolella edelleen ollaan vähän tässä tilanteessa. Ilmeisesti vähän niin kuin tuki-instrumentista riippuen. Sitten toisaalta tämä ei tietenkään ole ollut pelkästään tämmöinen etuuksiin liittyvä asia, vaan tämän akuutin koronavirustaudin ohella, niin täällä on ollut muitakin terveydellisiä seuraamuksia. Että sellainen asia, joka ollaan huomattu, kun ollaan seurattu erilaisia tautiindikaattoreita, on mielenterveysdiagnoosien vaihtelu, jossa näkyy sellainen kehitys, jossa kriisin alkuvaiheessa vuosi sitten diagnoosit väheni, mutta sitten loppuvuodesta ne alkoi kasvamaan. Ja tämä tietysti on semmoinen huolta aiheuttava asia. Me kaikki tiedetään, että hoitamattomat mielenterveysongelmat aiheuttaa pitkäaikaisia ongelmia. Ja sitten aikanaan kenties näkyy myöskin siellä Kelan luukulla, vaikka se tietysti se inhimillinen kärsimys siinä on tärkeimmässä roolissa. Mutta tämmöisiä havaintoja mä olen tehnyt, mutta haluaisitko Signe aloittaa ja kertoa, että miten se sun silmin tämä koronakriisi sosiaaliturvan näkökulmasta on näyttäytynyt?
Joo, no kyllä aika lailla sama kuva on mulla kuin mitä tuossa kuvasit, että siellä tosiaan viime vuoden keväällä niin Kelassa erityisesti se työttömyysturvan eli työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajien hakemusten määrä alkoi sitten kasvaa. Hakemuksia tuli ja saajamäärät kasvoi siinä erityisesti siellä toki työmarkkinatuessakin, mutta varsinkin peruspäivärahassa, että sitähän saa nykyään yleensä aika pieni joukko työttömistä, mutta nyt sitten se joukko tosiaan, joka on ollut kiinnittynyt työmarkkinoille, mutta ei ole sitten ehkä kassan jäsen, niin se ihan huomattavasti kasvoi viime vuoden aikana. Eli, mutta sinänsä tästä voisi kyllä sanoa, että kohtalaisen hyvin sitten näissä lomautus- ja työttömyystilanteissa se toimeentulo on pystytty turvaamaan sit näillä sosiaaliturvaetuuksilla. Et vaikka työttömien määrä on kasvanut ja työttömyysturvan saajien määrä on kasvanut, niin sitten viimesijaista toimeentulotukea on kuitenkin tarvinnut aika harva, että sen saajien määrä kasvoi viime vuonna vaan semmoisen 5%.
Oikein hyvä. Mites Minna THL:n päässä, miltä tämä on näyttäytynyt?
No, me ollaan oltu tekemässä SOSTE ry:n kanssa kaksi semmoista isoa sosiaalibarometritutkimusta juuri tämän koronaepidemian aikana. Ensimmäinen tehtiin heti keväällä 2020 ja sitten tuossa vuodenvaihteessa toinen. Lisäksi me ollaan tutkittu sosiaalipäivystysten tilannetta ja näissä on aika samankaltainen kuva tullut esille, että tietyt asiat sitten korostui heti keväällä enemmän, esimerkiksi yksinäisyys, eristäytyminen ja tämmöinen hätä tästä koronasta. Mutta sitten tuossa vuodenvaihteessa taas näkyi erilaisia piikkejä esimerkiksi lasten ja nuorten ja perheiden tilanteissa olevissa huolissa. Mutta semmoinen erityinen huoli oli näistä mielenterveyskuntoutujista, että se nousi koko ajan, että sillä ei tapahtunut sitten tämmöistä laskua, vaan huoli heidän palvelujen saamisestaan niin kuin kasvoi koko ajan.
No, se tuntuu sitten olevan aika lailla linjassa sen kanssa, mitä me sieltä tilastoista on nähty. Tähän on hyvä muistuttaa, ennen kuin päästään Katiin ääneen, että hän on etäyhteyden päässä, että se saattaa selittää sen, että ääni kuuluu vähän eri tavalla kuin meidän muiden. Mutta Kati, miten Lääkäriliiton näkökulmasta, ja jos miettii tätä nimenomaan sosiaaliturvan näkökulmasta, eikä pelkästään lääketieteellisenä kriisinä, niin miltä tämä mennyt vuosi näyttää?
Kyllähän ollut aika mielenkiintoinen ja erikoinen vuosi, että ei varmaan kukaan oikein osannut etukäteen arvioida silloin, kun tämä pandemia ja kun se Kiinasta ja sitten Itävallasta, Italiasta lähti leviämään, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Siis se, mikä on ollut hyvin yllättävää, että paitsi niin kuin, siis ihan normaalit sairasvastaanottokäynnit vähentyivät niin terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa kuin yksityislääkärien vastaanotoilla. Ja myös sitten, kun näitä aerosolivirukseen leviämistä niin pelättiin, niin suun terveydenhuolto oli ehkä se sektori, jossa niin kuin käyntien suoraan romahdus niin tapahtui. Että aika massiivinen väheneminen tapahtui näissä käynneissä. Ja sitten se, mikä sitten julkisella puolella kans näkyy vahvasti, että kun siirrettiin hoitohenkilökuntaakin testaamaan ja tartunnan jäljitykseen ja neuvontaan ja näin, niin myöskin esimerkiksi seulonnat, neuvolakäynnit ovat vähentyneet. Ja sitten on tietysti tapahtunut tämä digiloikka sekä privaattipuolella että julkisella puolella, että tässä vuoden aikana sitten on aika paljon siirrytty hoitamaan potilaita etänä. Ja hyvin niin kuin monenlaista muutosta sitten siihen ihan lääkärien ja hoitajien arkiseen työhön, mutta hampaita on aika hankala suun terveydenhuoltoa etänä hoitaa, että siellä varmaan nyt se hoitovelka on erityisen suuri.
Nämä on kaikki erittäin mielenkiintoisia aspekteja, että jos mä tuosta poimisin yhden, mistä mä halusin kuulla lisää, niin se on tämä mielenterveyspuoli. Ja siinähän niin kun mietityttää kaksi asiaa erityisesti. Toinen on tämä niin kun akuutti tilanne nyt jo, että annettuna se, että mitä tähän mennessä on tapahtunut, niin mitä tavalla nyt pitäisi tehdä. Ja sitten toisaalta tuli tuosta, mitä Kati painotti tuon suun terveydenhuollon osalta, kuulin siellä, vaikka tainnut ääneen sanoa sanaa hoitovelka, niin siitä kuitenkin oli puhetta, niin nämä mielenterveysongelmien kasvu tai kerääntyminen, että miten se tulee näkymään tai miten sitä pitäisi taklata nyt seuraavat lähiajat, niin onko teillä siihen näkemystä?
Joo, tämä mielenterveyspuoli on todella mielenkiintoinen ja huolestuttava asia, koska silloin viime keväänä, niin kun ikään kuin Suomi meni kiinni ja sitten tuli tämmöinen, ennen kuin oli mitään tietoa rokotuksista, niin sitten ruvettiin pitämään näitä paitsi etäisyyksiä, niin myöskin kokonaan välttämään kontakteja toisiin ihmisiin, niin nimenomaan, että monet terapiat ja nimenomaan ryhmäterapiat niin kuin ajettiin käytännössä melkein kokonaan alas. Ja sitten erityisryhmiä on tietysti nuo myöskin nämä lapset ja nuoret koululaiset, et koska sitten siirryttiin etäkouluun ja sitten myöskin kouluterveydenhuollosta siirrettiin hoitohenkilöstöä tähän niin sanottuun koronan torjuntatyöhön, niin tämä, että mitä tapahtuu, jos on tulee näitä syrjäytymistä, koulupudokkaita, minkälainen oppivelka sen hoitovelan lisäksi syntyy näille nuorille ja ei ammattiopintoja voi kovin pitkälle etänä suorittaa toisin kuin yliopisto-opintoja. Ja sitten on tietysti vielä tuo vanhusten ja vanhukset, jotka niin kuin suljettiin laitoksiin, että meillä on jo aikaisemmin ollut kova huoli vanhusten mielenterveydestä ja sitten myöskin kotonaan yksin asuvista vanhuksista, että kun kaikenlainen liikkuminen, kaikki harrastukset ja hoivayksiköissä virkistystoiminta ja seurakunnallinen toiminta, kaikki ajettiin alas, niin kyllä sitä surua ja yksinäisyyttä ja ahdistusta, niin se on kyllä melkoinen, että kyllähän tähän eduskunnan oikeusasiamieskin on jo ottanut kantaa, että siinä shokkitilanteessa viime vuoden keväällä mentiin varmaan vähän liian pitkälle tässä sulkemisessa ja eristämisessä. Ihminen on kuitenkin sosiaalinen olento ja yksinäisyys, joka jatkuu kuukausia toista vuotta, niin sehän on sinänsä jo tappava sairaus.
Kyllä, tässä on helppo nähdä niin kuin paljon haasteita. Mites Minna ja Signe näette, että suomalainen hyvinvointivaltio ja sosiaaliturvajärjestelmä pystyy tästä ottamaan koppia?
No ennen kuin mä menen tuohon, niin palaisin myös tuohon edelliseen puheenvuoroon, että ikääntyvien tilanne oli kyllä erityisen hankala, että vaikka se jonkun verran helpotti tuossa sitten niin kuin epidemian edetessä, mutta että edelleen on aika arvoitus, että minkälainen tilanne siellä vanhusten keskuudessa on, että THL viimeisimpien tutkimusten mukaan niin vuoden aikana 20% vanhuksista ei käynyt koko vuonna pihalla. Eli tässä on aivan järkyttäviä tilanteita ollut ja nyt täytyy tämä niin kuin vanhusten tilanne kyllä käydä läpi aika huolellisesti, että mikä se toimintakyky ja kunto on siellä ja onko erilaisia kuntoutuksia lisätty nyt sitten, että saadaan sitä toimintakykyä takaisin. Mutta myös sitten mielenterveysongelmaisten kohdalla ei pelkästään tämä korona lisännyt sitä hankaluutta saada palveluita, että jos me katsotaan THL:n avohilmorekisteriä, niin tämmöiset mielenterveystapaamiset ilman asiakaskontaktia on lisääntyneet kyllä koko ajan, että lääkärien vastaanotot ja mielenterveysasiointi muutoinkin ilman asiakaskontaktointia, fyysistä tapaamista on lisääntynyt. Se ei ole pelkästään korona, vaan korona on ehkä niin kuin vauhdittanut tätä asiaa. Ja tämä on nyt niin kuin jakanut tavallaan palvelujen käyttäjät kahtia. Että tähän voisi sitten Kelaltakin kyllä sinne kommentoida, että mitä se siellä päässä näkyy, että onko siihen tartuttu. Tiedän, että jotakin uudistuksia on tehty, mutta että nimenomaan tämä digiasiointi on nyt sitten saattanut semmoisen kuilun jopa näiden heikompiosaisten välillä, että osa osaa käyttää niitä ja hyötyä, mutta sitten erityisesti voi olla, että niin kuin mielenterveysongelmissa, jossa tämä henkilökohtainen tapaaminen ja katsekontakti on tärkeää, niin sitten heillä on ollut tosi vaikea saada apua.
Joo, kyllä sitä Kelan kuntoutusta on jonkun verran pystytty tosiaan etänä sitten toteuttamaan, mutta siitä tulee tosiaan näitä digihaasteita osalle, jos ei sitten ole enää sitä perinteistä tarjolla tai koronan aikaan on ollut sitä vaikea saada. Mä kannan huolta erityisesti nuorista, että me tiedetään, että monille nuorille tämä on ollut vaikea paikka. No, nuorten elämässä on monia sellaisia ainutkertaisia tapahtumia, esimerkiksi ammattiin valmistumista, työmarkkinoille siirtymistä, opintojen aloittamista, tällaisia hyvin niin kuin ainutkertaisia elämänmuutoksia. Ja kun ne osuu tähän koronan aikaan, niin se varmasti jättää heidän elämäänsä sitten pidemmän jäljen. Ja sitten me tiedetään myös, että näissä nuorten mielenterveyden palveluissa ei ole mitenkään niin kuin ollut väljää ennen korona-aikaakaan, että niiden saatavuus on ollut vaikeaa ja sitten, että kyllä mä näen tämän aika isona haasteena se, että miten niin kuin palveluita pystytään tarjoamaan nuorille ja sitten myös niin kuin taloustieteilijänä ajattelee, että se on niin kuin meidän työmarkkinoiden, työllisyyden, talouden kannalta niin kuin tosi tärkeää, että siellä työuran alkupäässä ei tulisi sitten sellaisia mielenterveydellisiä ongelmia, joilla olisi pitkiä vaikutuksia, vaan että nuorten olisi sit mahdollista saada palveluita ja apua.
Jos mä tiivistän sitä, mitä mä kuulen ja ajattelen tätä meidän keskusteluteemaa, joka on se, että miten sosiaaliturva on pärjännyt tässä korona-aikana, niin onko nyt ihan väärin sanoa, että jossain mielessä tavallaan yllättävän hyvin, mutta ne ongelmat on pikkasen siellä maton alla, että ne on tyyliin just mielenterveysongelmat nyt ehkä erityisesti, mutta Kati, sä mainitsit tuon sun terveydenhuollon toisena sellaisena, että tämä ei ole se ainoa, ja silloin kai nyt sitten ongelmanratkaisukeskeisenä ihmisenä sitä rupeaa miettimään, ei niinkään sitä, että no okei, mitä olisi pitänyt tehdä viimeisen vuoden aikana, vaan mitä tästä eteenpäin pitää tehdä. Miten ottaa koppia siitä, että meillä on vaikka nyt sitten niitä vanhuksia, jotka saattaisi tarvita sitä ihmiskontaktia tai kenties jopa niitä terapiapalveluita, mutta jotka ei ole diginatiiveja, tai miten sitten niille nuorille, miten löytää ne nuoret, jotka sitä tukea erityisesti tarvitsee, niin miten tämmöisiin pystytään reagoimaan, eli tästä niin kuin eteenpäin katsoen?
Mä voisin tuohon tuoda esiin, että nythän tämä sote-uudistus ja kaikki tämä monialainen yhteistyö oikein kiteytyy sen tarve. Että miten me saadaan nyt sitten nämä ammattilaiset keskustelemaan keskenään, jos ne havaitsee jotain tarvetta ja tuomaan sitten sitä esiin, että kansainväliset tutkimukset osoittaa, kun me ollaan käyty läpi näitä monialaisen palvelun tarpeessa olevien ihmisten tilanteita ja paljon palveluja käyttävien tilanteita. Tehtiin tämmöinen laaja kirjallisuuskatsaus vuosi sitten, niin jos palvelutarve patoutuu pitkään vuoden tai yli kaksi sosiaalipalveluissa, niin se tulee näkymään terveydenhuollossa sitten jälkikäteen. Että terveydenhuoltohan maksaa sitten nämä patoutuneet palvelutarpeet. Eli jos nyt me pystyttäisiin niin kuin huomaamaan se palvelutarve ajoissa, vaikkapa siellä sosiaalihuollossa, niin nopeasti sitten se monialainen yhteistyökumppani siihen mukaan, että mitä tässä pitäisi tehdä. Se olisi ainakin yksi tärkeä pointti.
Signe, mites Kela pystyy tässä? Mä voisin kuvitella, että ne ihmiset, jotka tulee Kelan luukulle, vaikka siinä nyt sinällään ole niin tämmöistä asioista suoranaisesti kysymys, vaan useimmiten sitten toimeentulosta, niin nämä on siellä osana sitä kokonaisuutta aika usein.
Joo, että pääsääntöisestihän Kelan etuudet on tämmöisiä rahaetuuksia, mitä maksetaan ja niillä sitten turvataan se toimeentulo tai korvataan jotain tiettyjä kustannuksia, että kuntoutus on sitten vähän toisen tyyppinen, missä sitten nimenomaan järjestetään tai ostetaan niitä palveluita. Yksi siinä on varmaan just tämä, minkä Minna mainitsi, että kyllä se Kelankin kohdalla se semmoinen yhteistyö ja siinä muiden, muiden toimijoiden kanssa verkostossa toimiminen on tärkeää, että esimerkiksi just toimeentulotuen saajilla, joilla on toimeentulo heikko ja ehkä sitten on vaikea tilanne, ei pysty suoraan siirtymään sinne työmarkkinoille, että siinä on monenlaisia esteitä, niin esimerkiksi heidän tilanteessaan sitten semmoinen tiivis yhteistyö kunnan sosiaalipalveluiden kanssa on varmaan tärkeää yleensäkin, mutta erityisesti nyt sitten koronan aikaan tai tässä jälkihoidossa.
Mites Kati, lääkärinä näet tämän asian, kun mennään tästä eteenpäin?
Kyllä tässä täytyy sitten miettiä, että kuinka tämä hoitovelka sitten eri puolella sitten hoidetaan ja sitten on tietysti myöskin tämä kuntoutusvelka, joka jos ajatellaan, että kun fysioterapiat ja ryhmäkuntoutukset ja tämmöiset niin kuin loppu silloin viime keväänä aika lailla täysin ja sitten monessa hoivayksikössäkään ei nämä kuntoutuspuolen henkilöstö ole oikein voinut käydä, että sekä tämä psyykkinen että fyysinen toimintakyky niin on ihan välttämätöntä, että kuinka se hoidetaan. Ja olen kyllä samaa mieltä tuosta nuorten asiasta, että jos nyt jää koulut kesken ja ammattiopinnot kesken ja tapahtuu tämä niin kuin syrjäytyminen, joka johtaa sitten, että jää ilman ammattikoulutusta ja ei pääse niin kuin tähän työhön kiinni, niin kyllähän se lisää sitten näitä sosiaaliturvamenoja, mutta nimenomaan kanssa sitten se, että tämä meidän työllisyystavoite, niin se on kansantalousnäkökulma, mutta kyllähän se on ihmiselle tragedia, että kyllä se niin kuin työ on myöskin osa sitä sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta tässä yhteiskunnassa, että nyt kaikki keinot, tässähän tarvitaan tietysti koulut, oppilaitokset, sosiaalitoimi ja terveydenhuolto, kaikki mukaan tähän kuvioon, että miten tästä päästään eteenpäin. Ja kyllä tässä sitten se yhteisöllisyys on hyvin tärkeä asia, että otetaan ne lapset ja mielenterveyspotilaat ja vanhukset nyt kaikki mukaan ja rakennetaan sitä yhteistä tekemistä ja pidetään huoli toinen toisistamme, että pelkkä rahanjakokysymyshän tämä ei ole.
Mun mielestä kaikkien teidän puheenvuoroissa suhteessa siihen, että miten pitäisi edetä, niin siellä tuli esille se, että eri organisaatioiden pitäisi toimia yhdessä. Ja se on tietysti aina hienoa, kun organisaatiot saadaan toimimaan yhdessä, mutta käytännössä se on aika haastavaa. Niin onko tässä koronakriisissä ollut semmoinen hopeareunus, että on herättänyt eri tahot siihen, että meidän oikeasti pitää sitä yhteistyötä lähteä tekemään, eikä vaan juhlapuheessa peräänkuuluttaa sitä? Miltä se vaikka Kelassa näyttää, Signe?
No mä ajattelen sillä tavalla, että riippumatta siitä, että minkälainen se oma tilanne on, niin korona on vaikuttanut siihen kuitenkin jollain tavalla. Et sitä ei ole kukaan oikein mitenkään pystynyt väistämään. Toisilla se on tietysti ollut, että korona on vaikka vaarantanut toimeentuloa ja toisilla ei. Ja jollain sitten, joka käyttää enemmän yhteiskunnan palveluita, niin sitten ne palveluihin on ollut vaikea päästä ja sitten sillä, joka käyttää vähemmän, niin se ei ole niin näkynyt. Mutta että jollain tavalla se on näkynyt niin kuin meidän kaikkien elämässä, niin sillä tavalla mä ajattelen, että tämä on ihan tämä sun ajatus tämmöisestä herättämisestä, siis siitä, että tämä on niin kuin jollain tavalla sen koko luokan niin kuin tällainen taitekohta, niin on ihan mahdollinen, että niin kuin näin kaikkia koskettavana isona mullistuksena, niin sitten olisi niin kuin semmoista tiettyä havahtumista ja ajatusta siitä, että asioita ehkä pitäisi tehdä jotenkin toisella tavalla. Ja sitten kun puhuit siitä, että osa asioista on ikään kuin vielä siellä maton alla, niin sitten tavallaan kun ne sieltä sitten maton alta paljastuu, kun nämä akuutimmat asiat on saatu hoidettua, niin kyllä mä ajattelen, että siinä varmaan aika semmoinen herättämisen paikka on.
Mites Minna, luuleeko sä, että saadaan nämä eri tahot, kunnat ja hyvinvointialueet ja mitä niitä sitten tulevaisuudessa onkaan, niin oikeasti tekemään yhteistyötä?
No, me tutkitaan juuri THL:ssä tätä koronan aikaisesta saatuja oppeja nimenomaan sen palvelujärjestelmän ja sosiaaliturvan joustavuuden näkökulmasta myös, että millä tavalla tämä kriisi toi tavallaan tämän joustavuuden esille. Että esimerkiksi etuuksissa pystyttiin aika nopeasti ottamaan tällaisia erilaisia joustoja ja tulemaan vastaan, että ihmiset pääsivät niin kuin sen kriisin yli. Myös menetelmien sosiaalityön osalta oli erilaisia uusia käytäntöjä, innovaatioita keksittiin. Eli tavallaan tämä joustavuus on yksi sellainen asia, mikä pitäisi ottaa jatkossakin huomioon ja saada tästä sellaisia hyviä oppeja, että me pystytään kyllä joustamaan ja keksimään ja kehittämään äkillisiinkin kriiseihin asioita. Ja nyt tämä oppi kannattaisi katsoa, että mitä tässä onnistuttiin ja missä pitäisi vielä petrata, että sitten tulevaisuudessa pystytään vieläkin paremmin, koska tämä tuskin jää ainoaksi, niin ottamaan huomioon vastaavanlaisia tilanteita.
No niin, Kati, sä saat viimeisen sanan. Miltä sun näkökulmasta näyttää? Oliko tässä tämmöistä hopeareunusta, että suomalaiset hyvinvointiyhteiskunnan organisaatiot ymmärtää puhaltaa jatkossa paremmin yhteen hiileen?
Joo, kiitos. Kyllähän se yksi hopeareunus on ollut se, että kokonaisuudessaan infektiot on vähentynyt vuoden aikana. Et koko Suomi on oppinut pesemään käsiänsä, ja kontaktit on vähentynyt, ja flunssasena ei mennä bussiin eikä työpaikalle eikä lapset kouluun. Et se on ollut yksi tämmöinen positiivinen. Mutta jos tätä palvelujärjestelmää miettii, niin kyllähän meidän palvelujärjestelmä on hyvin pirstaleinen. Erityisesti se koskee kuntoutusta ja sitten myöskin mielenterveyspalveluita, jotka on tässä niin kuin tää hyvinkin tärkeitä. Meillähän on rahoitus myöskin monikanavainen, siitähän on myös selvitykset nyt menossa, että voidaanko tätä rahoituksen monikanavaisuutta purkaa. Ja pitää muistaa sitten myöskin se, että kotitalouksien ja kansalaisten omavastuuosuudet näissä terveyspalveluissa on hyvin korkeat, mukaan lukien lääkekustannukset. Et kyllä tässä niin kun ihan oikeasti tämmöisen ison systemaattisen saneerauksen paikka on, niin sillä tavalla tästä päästäisiin niin kuin järkevästi ja sujuvasti eteenpäin ja myöskin niin, että olisi tätä parempaa oikeudenmukaisuutta ja ne, jotka on tässä eniten kärsineet, niin heitä pystyttäisiin parhaiten auttamaan.
No niin, siinähän tuli ohjata tuleville päättäjille, että sitten kun ei tarvitse enää koronakriisiä akuutisti miettiä, niin miten viedä tätä järjestelmää eteenpäin. Nyt on varmaan aika päättää tämä ensimmäinen podcast. Kiitos teille kaikille osallistumisesta.
Kiitos.
Kiitos.